Jiří Suchý, principál divadla Semafor, ve kterém Karel Gott odstartoval svoji hvězdnou kariéru. Dobrý den.
Dobrý den.
S jakou emocí máte zpěté první setkání s Karlem Gottem v zimě roku 63?
No, vidím to úplně před sebou. To je zajímavé, já který zapomínám na fůru věcí, tak tohle si pamatuju. Jak jsme se sebrali s Jiřím Šlitrem na popud Karla Mareše. Karel Mareš to byl náš režisér a zároveň úspěšný skladatel, takový ten Oliver Twist nebo Si jako dlouhý most. No, řadu měl obrovských hitů a on pro nás pracoval a dokonce vyhledával talenty jako příležitostně. No a říkal, v kavárně Vltava zpívá takový kluk, amatér a tak, ale je to pozoruhodný, jděte se tam podívat. Tak jsme se sebrali s Jiřím Šlitrem a šli jsme se tam podívat a zírali jsme. Karel Gott tenkrát se věnoval jazzu hlavně. To nebyly ty kantileny jeho a tak, ale jazzová hudba a swing a tak to jako odváděl tu práci brilantně a nám to bylo blízký a tak, když dospíval, tak jsme za ním šli, aby jsme mu nabídli angažmá. A on už udělal jednu velice krásnou věc, tím si mě velmi získal. Říkal, podívejte se, já půjdu jedině, když se mnou půjde můj kamarád Milan Drobný, jestli ne, tak já taky nepůjdu. A přitom vím, i nakonec, i teď do dneška mi to, jak si zdůrozňoval, ne do dneška, do nedávna, že angažmá v Semaforu to byl pro něj úplně vrchol, ale kvůli tomu kamarádovi to byl ochotný hodit přes palubu a to jsem ocenil.
Napadlo vás už tehdy, že z něj bude absolutní hvězda?
Že z něj bude absolutní hvězda, to nenapadlo nikoho, ale že bude velmi úspěšný a velmi kvalitní zpěvák, to jsme věděli, poněvadž my jsme do té doby nezaznamenali takový hlas. Byl tady Valdemar Matuška třeba, ale ten byl takový zemitej, jako, to byl úplně jiný styl. A tady je to byl ta lehkost a ohromný. On, ten Karel Gott, měl ještě jednu věc, že on měl svý charisma. On dokázal působit v té kavárně, jako co jsme ho viděli v kavárně Vltava, tak on si získal to publikum, samozřejmě bylo tam pár lidí, 60, 70 a tak, ale už tehdy jsme viděli, jak prostě oni na něm viseli a tak, tak jsme si říkali, že u nás bude mít větší publicitu, tak jsme ho vzali a on byl spokojený, vzali jsme i Milana Drobného.
A Karlu Gottovi tehdy bylo 23 let, v čem byl jiný než později?
On byl jiný ve všem. On jednak vypadal velice tak, jako měl takový styl v tom svým osobním projevu a hlas, který byl bezkonkurenční. No a myslím, že měl i zajímavou povahu oproti jiným. On od začátku věděl, kam chce, kam spěje a co by rád. Jo? Já si pamatuju, jak jednou mu někdo něco navrhoval, už nevím co, a on se tak zamyslel a říkal, ne, to by anglický gentleman neudělal, tak já to nebudu dělat taky. On měl vzor prostě anglického gentlemana a on tak působil, že jo. Zajímavé je, že když třeba byl na vrcholu své slávy, tak ho neopustila skromnost. Jako celá řada zpěváků jsem zažil, kteří absolvovali takzvaný zblbnutí náhlým štěstím. To ne. On byl pořád takovej jako velice citlivý ve společnosti a tak věděl, co kam až může.
Prostě. Takže z vašeho pohledu, jak jste ho pozoroval přes půl století celé té kariéry, tak to byl pořád ten samý Karel Gott, jako ano, v těch 23
ano,
letech
ano,
nezměnil
ano, ona
se v ničem?
Ta sláva s ním nezacloumala nějak tak, aby ho poznamenala. No, zacloumala s ním v tom směru, že on se ještě víc ukáznil a byl takový, dával si pozor, aby nepůsobil trapně, aby nebyl vlezlej, aby nebyl jako slavomam, aby prostě byl přiměřený, takže já jsem ho obdivoval jednak jako zpěváka, je ten jeho hlas, ale toho obdivoval každý, ale já ho obdivoval ještě i z té osobní a lidské stránky.
S Jiřím Šlitrem jste pro něj napsali píseň Očima sněhem zaváté, která mu vynesla prvního slavíka,
ano,
a přitom jste ze začátku o té písničce dost pochybovali. Jak to?
No, my jsme ji napsali, já jsem napsal text nejdřív a když to přinesl Jiří Šlitr, tak jsme si říkali, no jo, ale kdo, na tohleto tady nemáme interpreta, poněvadž Jiří Šlitr byl odchovanec Dixielandu, že jo, to je taková muzika živelná, já jsem měl pod kůží swing a rock'n'roll a tak, a teď jsme si říkali, co s tím, a teď jsme nevěděli, komu to dát, tak jsme to dali Šupleti, jo, tam jsme to uložili, no a přišel Karel Gott a tu nás napadlo, co kdyby jsme mu to nabídli. Možná, že z toho něco udělá, poněvadž jsme viděli, cítili, že on je takový tvůrčí, že on si s každou věcí uměl poradit. Tak jsme mu to nabídli a pak jsme čuměli.
Karel Gott vydržel v Semaforu do roku 65. Za jakých okolností odešel?
No, on odešel. To bylo všechno daleko složitější. Těch důvodů bylo několik. Jeden důvod byl, že nám to uložilo Státní divadelní studio, který samozřejmě uzavíral s ním smlouvu. My jsme byli zřízenci toho Státního studia a oni říkali, jako, že se s ním máme rozejít, poněvadž tam byly nějaký problémy. A tak nám to víceméně uložili, ale ještě on se trošičku o to přičinil sám v tom směru, že Jiří Šlitr napsal jazzovou operu Dobře placená procházka a tam jako hlavní jako interpret měl být Karel Gott, on to psal celý pro něj a strašně jako si na tom zakládal Šlitr tedy. No a teď tedy udělal takovou první schůzi těch interpretů, aby tu operu představil, aby ji přehrál úplně, aby každý mu řekl, co bude dělat a tak. No a jediný, kdo nepřišel, byl Karel Gott. A Šlitr byl takovej dost jako akurátní a tak to se ho trochu dotklo a tak okamžitě ho z toho vyloučil a angažoval, to byl René Gavzdil, hoch, který měl zase jiný charisma jako osobní, ale pěvecky byl jako takovej, no asi jako já prostě, že žádnej hlas a tak.
To myslím, že by s váma mnoho lidí nesouhlasilo, s tím žádný hlas, když mluvíte o sobě.
No ale mailili by se ty lidi, poněvadž já skutečně nevládnu. Krása hlasu to není. Já, hejte, a zase to není nemístná skromnost. Já dovedu být citlivý, dovedu interpretovat svý texty tak jako žádný jiný, ale hlas bohužel tak, tu kantilénu. Já bych nemohl zaspívat Očima sněhem. No mohl, ale bylo by to hrozný.
A nebo taky ne. Napadlo vás tehdy, když Karel Gott odcházel, anebo někdy později, že druhou takovou hvězdu už Semafor prostě nesplodí?
Já nevím, my jsme takhle neuvažovali. My jsme byli prostě lidi, kteří uvažovali, dneska je to takový a potřebujeme tohle a potřebujeme, viděli jsme ještě tak do zítřka, že jo, nebo tak dál. A dál jako co bude, jako prognozy, to nebyla naše specialita.
Českému rozhlasu jste řekl, že jste se až s odstupem času dozvěděl, že Karel Gott některé písničky zpíval, a teď cituji vaše slova, se zatětými zuby, protože se mu až tak nezamlouvali. On vám nikdy neřekl, pardon, ale tohle zpívat nechci?
Ne, ne. On mě to řekl, až když jsme po létech někde seděli v šatně, v televizi jsme vystupovali a měli jsme společnou šatnu a tam se většinou čeká, sedí se a tak jsme si povídali a on mě se přiznal, že písničky jako Sáně nebo písničku jako Zdvořilý Woody, to bylo o tom cowboyovi, že, s těma krávama, to byl natočený klip, který byl velice úspěšný u lidí. A tak on říkal, já to nenáviděl. Ale když byl u nás v angažmá, tak nikdy jako neprotestoval profesionál. Dostal zadanou písničku, tak se s ní porval, jak nejlíp dovedl a my jsme vůbec nepostřehli, že to dělá jako se zaťatejma pěstma.
Jak se naopak vám líbilo to, co Karel Gott potom zpíval v 70. a 80. letech?
No tak částečně ano, částečně ne. Samozřejmě on byl zpěvák, který měl velice široký spektrum a zahrnoval prostě nejrůznější jako publikum. A byly písničky, které mě vůbec nerafly, no, ale potom byly Lady Carnival třeba, nebo prostě takový, tak to byly majstrštyky.
Takže když to trochu znělo, jako by to bylo ze Semaforu, tak se vám to líbilo?
Jo, jo.
Vaše profesní cesty se rozešly, s čímž souviselo i to, že jste se každý postavili trochu jinak k tehdejšímu režimu. Vyčítal jste někdy Karlu Gottovi například to, že podepsal antichartu?
Ne, já musím říct jednu věc, že se ty naše cesty nerozešly jako kvůli režimu. To mě ten režim zajímal, co jako velice málo. A hlavně já jsem nikdy neodsuzoval ty lidi, co dělali, něco jiného, než bych si myslel já, poněvadž jsem nevěděl, pod jakým tlakem, no, z jakého důvodu to dělal. No. Říkal jsem, to je jejich problém. To je, jak se k tomu postaví, to mě nezajímá. Mě zajímá, co dovedou. No. A to Karel Gott samozřejmě splňoval stoprocentně. No a já věděl jednu věc, že on, kdyby mu zakázali zpívat, tak to je jeho konec, poněvadž on v tom, to byla jeho jediná, nejenom největší, ale jeho jediná hřivna, že on, a na tu on položil veškerý svůj důraz, pěstoval si to a tak, že kdyby mu to odepřeli, jako někdyž třeba zakázali dělat v televizi nebo já, gramofonový desky mě jako dali do stoupy, knížku mě nevydali a tak, já měl furt co dělat, poněvadž mám asi 9 řemesel, že jo, takže mě to nepostihlo tolik, no, tak jsem říkal, tak nebudu hrát v televizi, no nebudu, v rádiu jsem občas byl, poněvadž to byla taková nedůslednost toho režimu, že oni nemohli říct ve všech redakcích, že nesmím. Oficiálně žádný zákaz nebyl. Takže ty redakce, kde se jim to nedoneslo, tak ty mě zvali. Takže já jsem i v té době se najednou objevil v rádiu, a oni potom zase, když to zjistili, tak zakročili, ale to teď mluvím o sobě, mluvím o Karlu Gottovi. Karel Gott prostě měl jediný, čím jako vládl a co byl smysl jeho života, takhle bych to řekl, byl ten zpěv. A tomu věnoval všecko. Kdyby mu to vzali, tak to je, tak nebyl nic.
Mluvili jste o tom spolu někdy? O tom
ne,
možná
ne, ne,
politickém kompromisu?
I když jsme spolu seděli v šatně někdy, já jsem tohleto poněvadž, takhle já bych to řekl, byl jsem velmi taktní.
Takže to bylo citlivé téma.
Takže no, věděl jsem, že to tak je, ale jak říkám, neodsuzoval jsem každý. Já jsem nebyl v jeho botách v té situaci, ve které jsem. Takže jsem nevěděl, co cítil, co mu kdo řekl, nebo co mu naznačovali, nebo nařizovali. Nevím, prostě to byl jeho problém. Mě zajímal i Karel Gott jako zpěvák a to byl úžasný.
Ondřej Brzo Bohatý pro DVTV uvedl, že Karel Gott za totality pomáhal mnoha protirežimním umělcům a že byl vlastně takovým tajným hrdinou.
To je mě jak pomohl. To je, on mě třeba přišel, že mu budu křtít jeho LP desky, vyšlo Roy album, takový slavný, jako celoživotní, jako, a že mě pověřil nebo požádal o to, jestli bych to pokřtil. Stalo se to, že jakmile se to rozhodlo, tak televize, která ten křest měla natáčet, řekla, jestli tam budu já, takže to nebude natáčet. On, který mu šlo o publicitu samozřejmě a o prodej těch desek a všechno možné, on říká, tak to nebudete natáčet. No, takže to bylo třeba gesto. Nebo,
a točilo se?
Prosím?
A točilo se?
Netočilo
prostě
se.
To nebylo?
Netočilo, byl křest, ale jenom pro ty přítomní, kteří tam byli. Bylo tam narváno, tak tam jsem to pokřtil, ale do éteru se to nedostalo. Poněvadž on se za mě postavil, nebo on mě přišel jednou mě požádat, jestli bych otextoval některé texty Karla Svobody. Některé muziky, tedy některé skladby Karla Svobody. Dal mě 4. Já jsem říkal, já vám to otextuju, ale nedostane se to do sdělovacích prostředků. Na desky se to nedostane, poněvadž to už byl ředitel Kvídera, který měl přísný zákaz. Všechno, co bylo se mnou, smazal a tak. A on říká, to nechte na mě. tak jsem to otextoval a on vahou své osobnosti to protlačil. Jo, takže on skutečně mě v této situaci pomáhal.
Není to tak dávno, co jste s Karlem Gottem seděli tady u vás v tomto bytě nad Bábovkou? Co jste si říkali?
No ano, to bylo Olga Sommerová, která točila o mě takový film, tak dostala ten nápad, říkala, já pozvu Karla Gotta. Já jsem říkal, no to je ohromný nápad, poněvadž my jsme se vlastně 50 let scházeli jedině při, jak říkám, při nějakým to natáčení televizním, že jsme seděli v šatně nebo tak, nebo jo, ještě jednou, ale to teď odbíhám, ale to bylo tak pozoruhodné, že budu odbíhat. Já jsem ho jednou potkal na Národní třídě a on říkal, teď dělá Prago koncert takovou jako recepci a zároveň nějakou výroční schůzi a tak, a já tam jdu, pojďte se mnou. Já jsem říkal, Prago koncert, to je můj vlastně úhlavní nepřítel, ten mě zkazil všecko možný, tam byl ředitel, Hrabal se myslím jmenoval, nebo ne, já nevím, už naštěstí jsem to zapomněl. Ten mě prostě nenáviděl a všechny smlouvy, které jsem měl třeba zahraniční, tak to on zrušil, abych nemohl nic. No já jsem říkal, tam já nemůžu jít, tam mě poženou. On říkal, ne, pojďte se mnou. A přemluvil mě a já jsem hned se tedy otočil a šel jsme na tuhletu
akci
toho Prago koncertu. No. A teď jsme tam seděli a na mě zbylo místo vedle toho šéfa. Prostě já jsem seděl vedle něj. On se ošíval, byl takový, tak samozřejmě, že tam nemohl vyvolat skandál, nechtěl mě vyrazit. Průdušky mám. Nechtěl mě vyrazit, tak se, jako se mnou tak tu a tam zdvořile něco prohodil. A já, poněvadž jsem cítil, že bych měl něco říkat, tak jsem mu říkal anekdoty. On se neusmál vždycky, se jenom tak. No bylo to trapný a tak, no ale ten Karel Gott mě prostě zřejmě ho tak chtěl dráždit nebo co, že udělal tenhle ten skutek. A tak takovýhle drobnosti, těma se zapsal v mém povědomí jako velmi, velmi dobře.
A naposledy tady u vás, nad tou Bábovkou,
jo, a nad tou
jste
Bábovkou.
Spolumluvili o čem?
No tak ono je to v tom filmu, že? Tak jsme si, on si hlavně vzpomínal na ty začátky v tom semaforu a tak to bylo hlavní téma toho povídání.
Vy jste si celý život vykali, takže jste se vlastně ve výsledku znali málo? Nebo to bylo ze vzájemné úcty?
No já jsem totiž byl takový notorický vykač, poněvadž to bylo v době, kdy každý vrátný hele, soudruhu, kam jdeš, pojď, tady není holubník a takový. A všichni tykali. A já jsem na to byl trochu alergický. A rovněž Karel Gott, třeba rovněž alergický na tykání byl Pavel Kopta, syn Václava, otec Václava Kopty, básník a textař vynikající a tak. A my jsme, Jan Werich nás jednou pověřil k tomu, abychom přepracovali jeho Golema, který se měl uvádět, aby byl současnější. Tak jsme se sešli a řekli jsme si, budeme se tykat. Tak jsme si plácli na tykání a tak. Po týdnu jsme to zrušili s tím Koptou. Najednou jsme si říkali, ono je to divný.
Takže s Karlem Gottem jste to radši nikdy nezavedli.
Takže ne. Je řada lidí, se kterými jsem si nikdy nezačal tykat. Dneska v divadle si tykám s každým, ale to je zase kvůli mi jaksi úbytku paměti, poněvadž já potom, když třeba režíruju, nebo tak já nevím, komu mám vykat, komu tykat, a hrozně mě to pletlo a zdržovalo, tak já jsem říkal, se svými pracovníky šmahem si budu tykat.
Jak podle vás Karel Gott proměnil českou kulturu?
Jak
proměnil Karel Gott českou kulturu, podle vás?
Jak proměnil? Já bych neřekl proměnil, já bych řekl obohatil, nevím, proměnit to asi nebylo jeho silách, ani v mých, nebo ani v nikoho. Ale přines tam určitý vklad, bez něhož by ta kultura byla chudší.
Je správně, aby měl státní pohřeb?
To nebudu komentovat, poněvadž třeba kdybych to měl, kdyby mě něco takového jako žene, ale mělo postihnout, tak by byl jako neboštík děsně naštvaný, poněvadž to, já nemám rád ty okázalosti a tak, takže já mám na to jiný úplně pohled, takže nevím, možná, že jemu by to vyhovovalo.
Pane Suchý, děkuji moc za rozhovor pro DVTV.
Není zač.